Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky.
Bratia a sestry, jedna taková možná osobní skúsenosť, když som sa pripravoval na nebo chystal velikonoční bohoslužby, tak jsem si využil toho, že je máme vlastně nahrané, máme je na YouTube a chtěl jsem něco vědět, jak jsme to dělali před rokem, tak jsem si to našel a když jsem se díval na ty loňské velikonoční bohoslužby, tak všichni byli s šalama a zachumlaní do hrubých zimních bund a to byly Velikonoce, myslím, tak nějak vycházely až v polovině dubna a bylo velmi zima. Letos jsme tady málem přišli v krátkém rukavu na Velikonoce, jak bylo teplo, tak zase nás to tak trošinku připomnělo, že ještě léto není, ale o to víc se těšíme, aspoň věřím, že se těšíme na ty teplejší dny. A někdy právě ten kontrast mezi tím chladem a nepříjemným způsobí, že se ještě více těšíme na to dobré. A my dneska přesně o tom kontrastu budeme mluvit. O tom, a už jsem to říkal, že z té mrtvoty je život. A ten biblický text o těchto věcech taky hovoří. Dovolte kratinké opáčko těch povelikonočních nedělí. Tu první povelikonoční neděli jsme mluvili o tom, že díky Ježíšovi vzkříšení i my můžeme věřit, my se můžeme duchovně znovu narodit. To je důraz té první neděle po Velikonocích. Ta druhá neděle po Velikonocích má ten hezký název neděle dobrého pastýře. A připomínáme si, že Pán Ježíš je ten pastýř, který nás nese ve svém náručí. To je důsledek vzkříšení, že máme blízko svého dobrého pastýře. No a ta třetí, už jsem říkal, oslavujme, slavte, jubiláte, oslavujte. A ukazuje o tom, že z té mrtvoty přichází život. A že z té zimy přichází zase to příjemné teplo, že je zase dobře. To je ten důraz i této neděle. Nicméně, my máme dneska text, který taky hovoří o bolesti a o utrpení. A to je takové zvláštní. A často ty texty na neděli jubiláte mají i ten rozměr utrpení a bolesti. A člověk se ptá, no tak, co slavit, když bolí? Když trpíme? Když procházíme těžkostmi? Málo kdo slaví, když je zlé. My slavíme, když je dobře. Nicméně v tom dnešním textu, který už za chvíličku přečteme, nám apoštol Pavel znovu ukazuje, že ani ty těžkosti nás nemusí úplně rozbít. Ucítíme tam ten důraz, který on říká, neklesejte na mysli. A on vlastně ukazuje, že i z těch bolestí, i z toho chladu, který občas přijde, nakonec můžeme ještě lépe vidět tu slávu a tedy jásat a slavit. Tedy končím svůj úvod, 2. Korinským 4. kapitola, pojďme si přečíst 3 verše, které jsou základem toho dnešního kázání, které jsou určeny na tu dnešní neděli. 2. Korinským 4. kapitola, verš 16. a 18. A už když to budeme číst, všímejte se těch kontrastů, protože jich tam je opravdu mnoho. Mnoho věcí, které jsou ve vzájemném kontrastu. Přečtu to. A proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však je věčné. Pane Ježíši, tak tě prosím, abychom vírou mohli vidět i to, co naše oči nevidí. A aby to posílilo nás, našeho vnitřního člověka, abychom nebyli lidmi, kteří na mysli klesají, ale kteří třeba i uprostřed kdejakých těžkostí žijí nadějí a s radostí tě nasledují a žijí jako ti, kteří ví, že mají co slavit. Prosíme, posilni naši víru i dnes. Amen. Můžete se posadit. Všimli jste si těch kontrastů? Možná, jestli můžu poprosit, že bychom tam ten text vrátili ještě i na plátno, abychom to trochu viděli, kolik jich tam bylo. Nejprve tam bylo, že navenek a vnitřně, zvenku a zevnitř. Hyneme a obnovujeme se. Bylo tam řeč o krátkém soužení a o věčné slavě. O lehkém soužení a o slavě, která má přenesmírnou váhu. Teda ta velikost je těžká, velká té slávy. Potom to soužení i sláva, to už jsem řekl, viditelné, neviditelné, dočasné, věčné. Na ten text skoro nemá jiné slova než ty, která stojí v kontrastu. Obrovský kontrast tady apoštol Pavel vykresluje. 7 kontrastních dvojic. A to proto, aby jaksi důrazně nám ukázal, že tady mluví o něčem, co se liší jako den a noc. A že tady mluví o něčem velice dobrým, co má být pro nás velkým požehnáním, abychom neklesali na mysli. O tom jde. A tak chceme jako křesťané žít naši víru ne jako ti, kteří jsou skleslí a ubití a pouze jaksi chtějí dožít té věčnosti, ale kteří i tady v tom pozemském životě vyhlížejí tu slávu Boží a radují se z ní. A to je důraz té třetí neděle a o tom je ten i Pavlův dnešní text. Jak to celé začíná? Apoštol Pavel začíná slovy a proto neklesáme na mysli. A když narazíme a proto, tak se ptáme, no proč? No tak to většinou znamená, že se musíme podívat někde výše, že tam o něčem mluví a důsledek nám teď říká a proto tohle. A když se podíváme výše, my jsme více nečetli, ale přečtu teď, když skončíme o 2 verše výše do 14. Já myslím, že tam je ten hlavní důvod, proč Pavel říká a proto. Tam máme napsáno 14. verš. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. A na to on reaguje, a proto neklesejte na mysli. Tedy ten důvod, proč nemusíme klesat na mysli, on nachází v realitě vzkříšení Pána Ježíše Krista a v tom zaslíbení, že také my budeme jednou vzkříšeni. To je jeho důvod, proč nemusíme klesat na mysli. A potom v tom našem textu vlastně tak trochu ukazuje, jak se to vlastně může projevit, nebo co to znamená, jak to žít v tom životě, kde na jedné straně zažíváme ty bolesti a trápení a tu pomíjivost a na druhé straně vyhlížíme něco mnohem většího. A o tom je vlastně ta naše pasáž. A on tady říká, že i když tedy hyneme, máme soužení, zažíváme trápení v tomto viditelném světě, tak on říká, přesto nemusíme klesat na mysli. A to je jedna z těch velikonočních aplikací opět. Nemusíme klesat na mysli, nemusíme být vystrašeni, nemusíme být pesimisté, protože je vzkříšen. A jak to teď žít? Pojďme se podívat na ten biblický text. A možná já ho dneska, nebo ty texty, které jsou určeny na tu neděli, asi nám mají pomáhat spíš se dívat na to, co je před náma, na to život, na to neviditelné, jak to nazývá apoštol Pavel. Já možná trochu více se dneska budu dívat spíš na to hynoucí, na to slabé, na to lidské, ale chceme i v tom vidět potom tu Boží slavu. Takže ta první myšlenka, kterou tady Pavel zmiňuje a kterou moc dobře víme, ale přesto je dobré se nad ní zamyslet, je to, že my všichni navenek hyneme. Navenek hyneme. Co to znamená? Když se tak řekne navenek hyneme, co nám přijde nejprve na mysl? No tak my všichni víme, že jsme smrtelní. A že dříve nebo později ten náš pozemský život tady skončí. Tak to v tomto světě chodí. Na druhé straně my dnes žijeme v takové poněkud zvláštní době, možná i unikátní v tom, že si to jaksi nechceme připouštět. Společnost jakoby se snažila tu smrt vytěsnit z našeho života, nechceme to mít na očích, nechceme o tom mluvit, nechceme to moc slyšet, nechceme chodit na pohřby, abychom si to nepřipomínali, protože na to ani myslet nechceme. Nechceme tu smrt vidět. A dokonce myslím, že je i takovou chybou někdy, když starnoucí člověk mluví o své smrti, a mladšího napomenout, co to vůbec říkáš, ty tu s náma ještě budeš dlouho, a tak skoro i bráníme člověku, aby se připravoval na smrt. A jasně, chceme být povzbuzovači a podobně, ale na druhé straně je dobré o smrti přemýšlet. Asi by byl jakýsi extrém toho, když někdo nemyslí na nic jiného. Když přemýšlí jenom o smrti, o odchodu a podobně, tak taky to nemusí být to nejlepší, ale člověk si potřebuje přiznat, já tady nebudu věčně a potřebuju přemýšlet, co to pro mě znamená, co to znamená pro můj život. Potřebuju se připravit na to odcházení. A tak ta dnešní doba trochu možná je v kontrastu i s tím známým římským císařským, kdy před císaři běhal ten otrok, který křičel memento mori, aby připomínal tomu panovníkovi, že jednou odejde a co po něm zůstane a jak ten život prožije. To vědomí smrtelnosti mělo pomáhat dělat dobré volby, žít dobře, dobře panovat, starat se o lid. Ale když se vrátím k tomu Pavlovu, navenek hyneme, myslím si, že Pavlovi jde o víc, než jen o to, že jednou zemřeme. Že on toho má na mysli asi více, že to slovo, že navenek hyneme, znamená ještě něco více. My to vlastně, nebo nemluvíme pouze o tom odchodu z tohoto světa, ale my to vlastně zažíváme. Člověk překročí jakousi pomyslnou křivku na vrcholu dospívání a najednou vidíme, že už se ty věci nějak v tom našem životě jakoby horší. Už to kapánek všecko chřadne. Pomalu, ale jistě hyneme. A tak lidé dneska další z věcí, kterou nechtějí mnozí slyšet, že nechtějí slyšet ani kolik mají let, nechtějí si to připomínat, někteří ani ty narozeniny nechtějí slavit, protože mají takový strach ze stárnutí. Vůbec je to nebaví být starší. Snažíme se to všelijak maskovat, však kolik prostředků se dneska investuje do toho, aby člověk vypadal mladší, protože máme pocit, že to je lepší, nechceme vypadat starší. Dokonce si člověk nechá působit bolest nebo bere experimentální léky všelijaké nebo takové omlazující kůry podstupuje. Chceme vypadat mladší, nechceme stárnout, nechceme cítit, připustit si, že tedy pomalu, ale jistě už za života hyneme. Ale nejde jen o vzhled, samozřejmě. My víme, že hyneme v dalších sférách, no ubývá nám sil. Už nezvládneme tolik, co jsme zvládli kdysi, teda pokud jste v té kategorii jako já, že už to jde z kopce a že se ještě nerozvíjíme, jak tady někteří naši mladí. Prostě i ty fyzické síly chybí. Už nám to tak rychle nemyslí. Snažíme se něco naučit, zapamatovat si a nejde to. No to je prostě součást toho procesu biologického, který se děje v našem těle. Nestíháme to moderní tempo, prostě pomalu, ale jistě hyneme. Ale můžeme jít ještě dál, protože vlastně to, co v tomto světě hyne, není jenom naše tělesná stránka. My to vidíme ve vztazích například. Přátelství hynou. Zvlášť vy starší, nebo my starší, si můžeme vzpomenout, kolik různých blízkých přátelství jsme zažili. Možná někde ve škole, na vojně, v předchozí práci. A možná bychom rádi všechno ta přátelství udrželi, ale to není možné. Mnoha z těch přátelství svým způsobem zahynula, ztratili jsme je, protože nejsme schopni je udržet. I vztahy různě hynou. Nejen takové, dokonce v rodinách, kolik je vztahů, které zahyne, které padnou, které skončí konfliktem, rozkmotřením. Prostě i ve vztazích vidíme, že je toho spousta, co hyne. Ano, to hynutí se týká mnohých dalších oblastí. Ale můžeme to říct i třeba jaksi společensky, sociologicky. Jsou některé oblasti v České republice, vesnice, kde přijedete a zjistíte, že tam je mrtvo. Že 3/4 domů není opravených, že už tam nikdo nebydlí, že se vylidnili. Že někdy i regiony můžou hynout, vesnice můžou hynout. No prostě tak to na světě chodí, že jsou různé oblasti toho, kde to hyne. Pamatuji si, když nás táta vzal kdysi do Lazu pod Makytou na Slovensku a on tam kdysi v dětství trávil skoro každé prázdniny a vyvedl nás k jakési staré chalupě a už to byla pouze zřícenina a byly tam staré jabloně, obrovský sad, ale všude už jenom kopřivy. Zahynula. kousek dále, kdysi bylo pole, říkal, tady byla pšenice, nosili jsme snopky na zádech k mlátičce dolů a už tam jenom naletová houština. Prostě hyne. To je svět, ve kterém žijeme, že mnoho věcí hyne. Snad nejdůrazněji a tak nejreálněji o tom hynutí a pomíjivosti mluví král Šalomoun v knize Kazatel. Znáte to, začátek té jeho knihy. On tak začíná. Pomíjivost sama pomíjivost, řekl kazatel. Pomíjivost sama pomíjivost, všechno pomíjí. A potom tam rozebírá různé věci v životě, dokonce různé radosti života a říká, ale to přece pomíne, nic nezůstává. A na konci té své knihy, potom v Kazateli ve 12. kapitole od verše 6. je napsáno, pamatuj na svého stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlata a džbán se roztříští nad řídlem a kolo u studny se zláme, a prach se vrátí do země, kde byl a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Tedy takové poetické shrnutí toho všeho, co pomíjí. Provaz se přetrhne, mísa se rozbije, džbán se roztříští, kolo u studny se zláme a člověk se obrátí v prach v zemi. Jeho tělo tedy. A duch se vrátí k Hospodinu, který jej dal. Šalomoun říká, všechno pomíjí. Ano, my žijeme ve světě, kde vlastně všechno svým způsobem hyne. Ale Pavel nám tady v tomto textu říká, a to je jeho velký bod, že uprostřed toho hynutí my nemáme klesat na mysli. A ta neděle nás volá, i uprostřed toho hynutí my máme co slavit. My můžeme být dobré mysli, my můžeme být lidmi naděje. Té pomíjivosti se nemusíme bát. A ten král Šalomoun velice konkrétně volá k tomu, že reakci na tuto pomíjivost, nebo to, co je pro nás důležité, to, co je východiskem z té pomíjivosti, je jednoduchá výzva, pamatuj na svého stvořitele. A apoštol Pavel, který žil později, tak má upgrade téhleto myšlenky, protože už ví mnohem více a on to říká jinak, on to říká ještě důrazněji, pamatuj na Ježíše Krista. Protože Pán Bůh nás nejen stvořil, ale Pán Bůh nás v Pánu Ježíši vykoupil. A on říká, to je to poselství, které do té pomíjivosti vnáší smysl. Osoba Ježíše Krista a jeho vzkříšení. A to jsme tam, kde jsme začali. U vzkříšeného Pána Ježíše Krista. Odpovědí na tu pomíjivost je vzkříšení Pána Ježíše Krista. Ten, kdo pamatuje na vzkříšeného Ježíše, nachází sílu neklesat na mysli uprostřed toho všeho, co pomíjí, protože vidí toho vzkříšeného Krista a o takovém člověku potom platí, že i když navenek hyneme, vnitřně se ne, že jednou se obnovíme, že jednou budeme vzkříšení. Ne, den ze dne se vnitřně obnovujeme. Den ze dne Pán Bůh v nás působí obnovu. A tady to není jenom pohled do věčnosti, to je pohled do přítomnosti. I když hyneme, vnitřně můžeme zažívat každodenní obnovu. Co tím Pavel myslí? Jak uprostřed toho hynoucího světa zažívat denní obnovu? No je to tam velice zvláštní, co apoštol Pavel mluví. A ta druhá moje myšlenka, řekl jsem, že navenek hyneme, ale to druhé důležité, on tam říká, že hyneme pro slávu. Přečtěme si ten 17. a 18. verš. On říká, toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nejbrž k neviditelnému. Nejprve jenom krátký komentář k tomu krátké a lehké soužení. A kdybychom nevěděli, jakým soužením si prošel apoštol Pavel, tak bychom ho možná za to vyjádření hnali. Já ti dám krátké a lehké soužení. Kde kdo by mohl říct, kdo jste zažili pořádné dávky soužení, pořádné dávky bolesti, pořádné dávky utrpení, třeba i dlouhého. Tolik lidí, kteří trpí neuvěřitelně mnoho. A zrovna čtu biografii jednoho vojáka, který popisuje svoji službu za druhé světové války. A pro mě je nesmírně cenná, protože on se pohyboval doslova ve stejných dnech na stejném místě, kde se pohyboval můj děda. Takže je dokonce velice možné, že se mohli potkat, byli prostě ve stejné jednotce, na stejném místě, ve stejných místech. A on tam popisuje tu hrůzu toho utrpení, co prostě ti vojáci zažívali, o hladu a zimě a té hrůze vůbec, té všude přítomné smrti. Děda z toho byl tak rozbitý, že tohle téma se skoro neotvíralo, protože to bylo tak hrůzostrašné. Lidi zažívají mnozí kdejaké hrůzy, soužení, bolesti a trápení. Ale Pavel tady píše o krátké lehké. Píše to jako ten, který taky zažil spoustu utrpení. Píše to jako ten, který byl u toho, když umírali křesťané pro svoji víru. On tím nechce pohrdat tím utrpením, nebo jak si snižovat, nebo říkat, že to nic není. Ale jak už jsem řekl, on nám tady kreslí ty kontrasty. A ten kontrast je s tou velikostí té boží slávy. On tím chce říct, že v porovnání s tou boží slávou a boží věčností, ta délka i ta intenzita je nic v porovnání s tou velikostí. Proto on používá tato slova. Ale já jsem tady tu větičku chtěl zdůraznit ještě kvůli něčeho jiného. Ještě jednou. Všimněte si toho slovesa, toho, co to spojuje. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. Není to zvláštní? On tady neříká, jak toto pomíne, tak potom bude věčná sláva. Vydržte to a potom bude věčná sláva. On tady říká, že dokonce to naše utrpení přispívá k té věčné slávě, že ji působí. To je velice taková jakási nezvyklá myšlenka nebo zvláštní formulace. Co tím apoštol Pavel může říct? Co tím chce říct? Věřím, že on tady naznačuje jakousi spojitost a k něčemu nás volá. A já myslím, že největším příkladem, od kterého se můžeme odrazit, toho, kdy utrpení působí slavu, je opět kříž Ježíše Krista. No, obrovské utrpení, obrovská hrůza, které vede obrovskou slavu. Slavu pro nás, naše odpuštění, o kterém tady byla řeč, naši svobodu, naše vykoupení, to, že můžeme být Boží děti, že můžeme jí žít ve svobodě tady na této zemi a že můžeme očekávat dokonalost jednou na věčnosti. Ano, to Kristovo utrpení, Kristovo soužení, Kristova hrůza znamenala, působila obrovskou slavu. No jo, ale my nejsme Kristus. My nejsme bezhříšní boží synové, kteří se obětují za záchranu lidstva. Jak u nás. Ale boží slovo nám ukazuje, že po vzoru Kristově i to naše utrpení může působit slávu. No nespásnou, ale jinou. Příkladem by samozřejmě mohli být třeba různí mučedníci, kteří byli obrovským svědectvím i v tom, jak nesli kříž utrpení a kteří nezapřeli Ježíše, i když k tomu byli tlačeni a kteří dali svůj život za svoji víru. A tímto svědectvím se stali obrovským požehnáním. Vzpomenout můžeme třeba ten známý příběh kněze Maximiliana Kolbeho, který si vyměnil místo s otcem rodiny Františkem Gajovničkem, který měl být v Osvětíně spolu s dalšími popraven za to, že někdo jiný utekl. A on řekl, já půjdu místo něho, já nemám rodinu. A opravdu byl popraven. To jeho hynutí bylo k slávě, k životu tomu druhému člověku, který byl zachráněn, k životu jeho rodiny, k životu jeho blízkých, protože on opravdu ten koncentrační tábor přežil. Můžeme se dívat na další obrazy. Když si historici pokládají otázku, jak je možné, že se křesťanství ve své ranné fázi tak rychle v Římské říši šířilo, tak mnozí poukazují především na to, jak ty ranné generace křesťanů žili své křesťanství. A poukazují na to, že křesťanství se šířilo ve velkých městech. A jeden z důvodů, proč tolik lidí tam uvěřilo, poukazuje na to, že v časech městských epidemií zvyklosti bylo, že kdo měl kde, tak utekli z města, aby si zachránili život, protože bylo spousta nakažlivých nemocí, s kterými neuměli pracovat, neuměli je léčit, tak lidé utíkali. Ale často bylo tak, že ty své nemocné, třeba i rodinné příslušníky tam nechali, pardon, a utekli, aby si zachránili holý život, protože se báli těch morových či jiných nákaz, které se šířily. Ale křesťané se chovali úplně jinak. Křesťané se starali o ty své nemocné, neopustili je. A ne, že by riskovali navíc, ale věděli, že péče o potřebného je důležitější. A tak věřím, že dělali všechno pro to, aby udělali maximum, aby se ochránili, ale z druhé strany byli těmi, kteří sloužili. Ale nejen, že sloužili těm svým, oni sloužili často i těm opuštěným a zanechaným, a to včetně těch, kteří je právě pronásledovali, zabíjeli, ničili. Oni šli a sloužili jim, starali se o ně, pečovali o ně, později zakládali nemocnice. A mnozí historikové říkají, že tady leží klíč k tomu obrovskému rozvoji křesťanství. Křesťané byli připraveni hynout, aby pomohli druhým k slávě, aby pomohli druhým k životu. To je jeden z rozměrů, jak tohle, co tady Pavel popisuje, se může žít. Zachránil je Pán Bůh zázračně, aby se nenakazili? Ne, mnozí onemocněli, mnozí hynuli, ale přijali to jako jakési poslání, protože vnímali, že péče o blížního je něco moc důležitého. A tak sice hynuli, ale mnozí byli zachráněni, a to nejen fyzicky, ale byli zachráněni pro věčnost. Tak to jejich hynutí působilo slávu. Ale samozřejmě to vůbec není jenom o těch, kteří obětovali svůj život. Vždyť kolik z křesťanů obětovalo život za druhého, to je malinká skupina v porovnání se všemi ostatními. A my ani možná k tomu nemáme příležitost, tak jak to žít v dnešní době? A mohli bychom mít spoustu dalších příkladů. Mohli bychom mluvit třeba o lékařích, kteří se rozhodli odejít někde na misi nebo do rozvojové země, aby tam sloužili. Mohli si budovat svoji kariéru, ale tím, že strávili roky v mnohem primitivnějších zařízeních, tak jim profesně ujal vlak. Neznali moderní trendy, nemohli se vrátit, nebyli in, už skoro pro ně by nebylo místo tady zpátky, protože doba se tak rychle mění. A o tom, že utrpěli jakousi finanční újmu, asi nemusím mluvit. Někteří odjeli na misi a tím snížili šanci, nebo mladí lidé, že si najdou třeba partnera, protože byli v jiné kultuře, kde to je mnohem těžší, ale vnímali tohleto povolání. A tak v mnohých oblastech, profesních, ekonomických, finančních, vztahových, jakoby hynou, ale přispívají k Boží slávě. Nebo můžeme zmínit život obyčejných bratří a sester, kteří prostě i v tom našem kontextu posvětili život tomu, aby sloužili někomu v jejich okolí, v jejich sousedství. Kolik času by mohli mít, kdyby to nedělali? Kolik koníčků by mohli rozvíjet? Na kolik dovolených by mohli jet navíc? Nebo můžeme mluvit o těch, kteří byli velkoryse štědří. Co všechno by mohli mít, kdyby nepodporovali misi, nepodporovali službu někoho? Ale oni nedávali z nadbytku. A Pán Bůh říká, Boží slovo nám říká, že z těch našich ztrát, z toho našeho hynutí, se buduje věčná sláva už teď. Vzchází z ní požehnání druhých a Boží sláva. Když se spočítá, kolik někteří dali na Boží dílo, tak někteří z těch, kteří dodnes žijou v nájemném bytu, by mohli mít dům a nevím co všechno, ale oni volili jinak. To je hynutí něčemu zemskému, viditelnému, abychom získali věčné pro jeho království, pro jeho slávu. A kdybyste se těch lidí zeptali, tak by řekli já. Kdy jsme tě viděli hladového, kdy jsme tě viděli žíznivého, znáte to podobenství Ježíše Krista. Dělají to, protože jsou k tomu povoláni, ne proto, aby si toho všimli, nebo aby za to něco dostali. To je postoj toho Kristova srdce, že jsme připraveni třeba i hynout, třeba i ztrácet to viditelné, abychom získali to neviditelné. A tam, kde jsou křesťané připraveni tak hynout a ztrácet v Kristu, tam církev roste a sílí. O tom jsem přesvědčen. Známe ten příklad Pána Ježíše, který když ukazuje na sebe a na svoji osobu, ale opět to můžeme zaplikovat, říká, že pokud to zrno nezemře, nemůže vyrůst klas, který má spoustu zrn. ale to hynutí přináší mnohem větší užitek. A to máme zrnko pšenice. Přemýšlel jsem, že jsou možná ještě silnější obrazy. Vezměte si jeden žalud. Z jednoho žaludu, co může vyrůst. Obrovitánsky košatý strom. Z miliony žaludů. Zrnko možná 100-200 zrnek maximum. Žalud ještě více. A teď si řekněte, kolik kvalitního dřeva z jednoho žaludu může být. Ale co tam je třeba? Opět je třeba umřít. Hynout, aby z toho vzešlo něco většího. A tak, milí přátelé, my máme jásat. My máme jásat i z toho, že některé viditelné věci hynou, ale nejásáme z toho, že hynou, ale jásáme z toho, že z toho může růst něco velice, velice krásného, neviditelného, slavného, které může být slavou pro nás, které může být slavou pro Pána Boha, pro ty, kteří jsou kolem nás. Taková je Boží matematika. A proto neklesáme na mysli, i když hyneme. Protože i když v důvěře v Pána Ježíše zažíváme bolest, ztráty a hynutí, pak toto vše si Pán Bůh může použít k tomu, aby vznikalo neviditelné, slavné, věčné. On si to může použít pro svou slávu. A tedy hleďme k tomu neviditelnému, věčnému a slavme, protože máme co. Skloňme se k modlitbě. Náš drahý Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že tvé slovo nám vnáší světlo do života, ve kterém zažíváme bolest, trápení, ztráty. A děkujeme, že tvé slovo nám ukazuje, že tady je něco, co je neviditelné, co je věčné, co se rodí i právě v tomto momentu, co my nemůžeme nahmatat, vyhodnotit, dostat do žádných tabulek. A Pane Bože, děkujeme za to, že často i když my vidíme právě ty ztráty a to hynutí, tak ty vidíš to velké, co z toho vzchází. A tak tě prosím, Pane, aby i ty bolesti a ztráty, které zažíváme, a my víme, že ty je nesnižuješ, tak aby i v těch jsme byli lidmi, kteří nestracejí naději, kteří nepropadají zármutku, ale kteří vírou vidí i to neviditelné a proto se radují a proto slaví. Děkujeme, Pane Bože, že v každém utrpení, v každé těžkosti ty jsi s námi a že ty z toho všeho můžeš nechat vyrůst něčemu krásnému. Chceme tomu věřit, chceme na tebe spoléhat, chceme ti důvěřovat, a tak prosíme tě, aby jsi byl s námi a nesl ty, kteří zrovna v těchto momentech ztrácejí hodně, ztrácejí bolestně, ztrácejí těžce. Buď jim oporou, dnes je posiluje, dej i jim ve víře vidět tvoji velikost i uprostřed těchto ztrát. Prosíme o to ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho zachránce. Amen.
Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním. Aj vďaka vašim darom a modlitbám môžeme prinášať každý týždeň dobrú správu, povzbudenie a inšpiráciu tisíckam ľudí nielen na Slovensku. Ďakujeme.